Сёння з нагоды ўрачыстасці святых апосталаў Пятра і Паўла Бенедыкт XVI памаліўся разам з вернікамі, сабранымі на плошчы святога Пятра ў Рыме, малітвай «Анёл Панскі». Звяртаючыся да прысутных, святы Отец падкрэсліў, што святыя Пётр і Павел зяюць не толькі ў небе Рыма, але таксама ў сэрцах усіх вернікаў, якія асвечаны іх навучаннем і прыкладам у кожнай частцы свету ідуць па шляху веры, надзеі і любові.
Cari fratelli e sorelle, celebriamo con gioia la solennità liturgica dei santi apostoli Pietro e Paolo.
Дарагія браты і сёстры, мы з радасцю святкуем урачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла, свята, якое спадарожнічае 2000-гадовай гісторыі хрысціянскага народа. Іх называюць слупамі касцёла, які нараджаўся. Выдатныя сведкі веры, яны пашырылі валадарства Божае з дапамогай сваіх дароў і па прыкладзе свайго боскага настаўніка крывёй умацавалі прапаведванне Евангелля. Іх мучаніцтва з'яўляецца знакам адзінства касцёла, як казаў святы Аўгустын. Толькі адзін дзень прысвечаны святу двух апосталаў, але яны былі адно, нягледзячы на тое, што загінулі мучаніцкай смерцю ў розныя дні, але былі адно. Пётр пачаў, Павел працягнуў.
Da sacrificio di Pietro sono segno eloquente la Basilica Vaticana e questa piazza così importante per la cristianità.
Знакам ахвяры святога Пятра з'яўляецца гэта ватыканская базыліка і плошча, такія важныя для хрысціянства. Таксама і мучаніцтва святога Паўла пакінула значныя сляды ў нашым горадзе, асабліва ў базыліцы яму прысвечанай на вуліцы Астьенца. Рым носіць запісаныя ў сваю гісторыю знакі жыцця і хвалебнай смерці пакорнага рыбака з Галілеі і апостала народаў, справядліва абраных яго заступнікамі. Узгадваючы аб іх яркім сведчанні, мы памятаем пачатак касцёла, які ў Рым веры ўмаліўся і абвяшчаў Хрыста Адкупіцеля. Але святыя Пётр і Павел зяюць не толькі ў небе Рыма, але таксама ў сэрцах усіх вернікаў, якія асвечаны іх навучаннем і прыкладам у кожнай частцы свету ідуць па шляху веры, надзеі і любові.
In questo cammino di salvezza la comunità cristiana sostenuta dalla presenza dello spirito di Dio vivo.
На гэтым шляху збаўлення хрысціянская супольнасць, падтрыманая прысутнасцю Духа Бога Жывога, адчувае сябе ўмацаванай для таго, каб працягваць моцна і спакойна ісці па дарозе вернасці Хрысту і абвяшчэння Яго Евангелля людзям нашага часу. У гэтай моцнай духоўнай місіянерскай падарожжа ўключаецца таксама ўручэнне паліяў арцыбіскупам-метрапалітам, якое я здзейсніў сёння раніцай у базыліцы. Гэта заўсёды красамоўны абрад, які ўзвышае блізкае адзінства пастыраў з наступнікам святога Пятра і глыбокую лучнасць, якая нас яднае з апостальскай традыцыяй. Гаворка ідзе аб падвойным скарбе святасці, на якім грунтуюцца разам адзінства і каталіцкасць касцёла, каштоўны скарб, які неабходна адкрыць і жыць ім з абноўленым энтузіазмам і пастаянным запалам.
Cari pellegrini qui giunti da ogni parte del mondo in questo giorno di festa preghiamo.
Дарагія пілігрымы, якія прыбылі сюды з розных частак свету, у гэты святочны дзень памолімся выразам усходняй літургіі. Няхай будзе хвала Пятру і Паўлу, гэтым двум промням царквы. Няхай яны зяюць і ўмацоўваюць у веры. У гэтай атмасферы я хачу звярнуць асаблівыя думкі да дэлегацыі Канстантынопальскага патрыярхата, якая, як і кожны год, прыбыла, каб прыняць удзел у гэтых нашых традыцыйных святкаваннях. Святая Панна няхай вядзе ўсіх веруючых у Хрыста да мэты поўнага адзінства.
La Vergine Santa conduca tutti i credenti in Cristo al traguardo della piena unità.